Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Georgescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 17 mai. Iată temele principale ale ediției.
La București a fost lansat un proiect european menit să ajute justiția românească să devină independentă.
Majoritatea managerilor de top din România consideră că această țară nu e pregătită economic pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2007.
Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internațională.
Și o relatare despre scandalul ce par să domine ediția din acest an a Festivalului de Film de la Cannes.
Înainte de a trece la temele anunțate, începem cu un scurt buletin de știri. Ambasadorii României și Serbiei Muntenegrului de la Bruxelles vor prezenta oficialilor Uniunii Europene o propunere comună privind simplificarea regimului de vize între cele două țări în limita prevederilor cuprinse în negocierile de aderare la Uniune. Decizia a fost anunțată astăzi la București după întrevederea premierilor din cele două țări, Adrian Stase și Voislav Kostunica. Negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, afirmase la sfârșitul lunii aprilie că România negociază cu Serbia, Muntenegru și Ucraina data de la care vor fi impuse vizele pentru cetățenii acestor state. El a precizat atunci că vizele respective vor fi introduse încă din acest an pentru cele trei țări. În ceea ce privește pe cetățenii Republicii Moldova, vizele ar urma să intre în vigoare abia la data când România intră în Uniunea Europeană. Familiile care vor să adopte un copil, dar nu-și pot permite, vor primi susținere din partea statului ca măsură de încurajare a adopțiilor naționale, a declarat Elena Dumitru, ministrul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei la București. La o conferință de presă organizată cu ocazia conferinței internaționale pe tema reformei în sistemul de protecție a copiilor, ministrul familiei a ținut din nou să precizeze că guvernul Năstase nu se opune din principiu înfierilor internaționale, dar că acestea trebuie făcute într-un cadru care să nu permită abuzul. Elena Dumitru a cerut totodată mărirea bugetului pentru protecția copiilor, care anul acesta buget a reprezentat 2,2% din PIB. Liderul Consiliului de Guvernare din Irak, Abdul Zaram Otam Mohammad, a fost ucis la Bagdad în cursul unui atentat astăzi dimineață. Atacul a fost condamnat de oficialitățile americane și irachiene. Ministrul de Externe interimar al Irakului, Zebari, a declarat: acest atac îi contrazice pe toți cei care nu au luat în serios Consiliul de Guvernare, care au susținut că este ineficient și că nu este reprezentativ. Acest atac arată că acest consiliu este ținta principală a atacurilor teroriste, a forțelor antidemocratice care vor să deraieze procesul de democratizare. Este al doilea membru al Consiliului ucis într-un atentat de la crearea acestui organism temporar în iulie anul trecut. Între timp a fost ales un nou președinte al Consiliului de Guvernare, care s-a angajat să continue procesul de democratizare. Pe 30 iunie, suveranitatea ar urma să fie trecută în mâinile unui nou guvern. Între timp, în sudul Bagdadului, doi cetățeni ruși răpiți în Irak săptămâna trecută au fost eliberați. Ministrii de Externe din Uniunea Europeană, reuniți la Bruxelles, urmează să adopte o rezoluție în care condamnă abuzurile comise împotriva prizonierilor irachieni, potrivit corespondentului Europei Libere la Bruxelles. În declarație, orice abuz sau act de umilire a prizonierilor contravin convențiilor de la Geneva. Trecem la București. Delegația Comisiei Europene din România a prezentat la sediul Consiliului Superior al Magistraturii un proiect menit să ajute justiția din România să capete independență. Proiectul e finanțat cu 750.000 de euro prin programul FARE 2002. Iată ce a declarat cu acest prilej ambasadorul Uniunii Europene la București, Jonathan Shilly.
În cadrul aderării avem nevoie, dacă vom face un spațiu de libertate, securitate și justiție, avem nevoie în fiecare stat membru unui sistem juridic fiabil, independent, în care putem toți să avem încredere.
A declarat Jonathan Shilly ambasadorul Uniunii Europene la București. Tot la București se află și corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu. Radu, ce urmărește mai exact acest proiect prin care înțelegem că Uniunea Europeană vrea să consolideze funcționarea sistemului judiciar din România?
Scopul proiectului, după cum spun chiar reprezentanții Uniunii Europene, este de a redefini și consolida rolul Consiliului Superior al Magistraturii din România, conform practicilor din statele membre ale Uniunii Europene. În Europa, acest Consiliu are tocmai rolul de a garanta independența justiției, o independență care în România se pare că nu există. Iar astăzi, la sediul CSM, reprezentantul Comisiei Europene la București, Jonathan Ceile, considera că guvernul nu și-a făcut încă temele în ce privește justiția. El afirma, citez, este clar că există o problemă a justiției acum în România. Majoritatea magistraților români consideră că garanțiile de independență a justiției sunt inexistente. Am încheiat citatul.
Ce rol are în ultima instanță acest Consiliu Superior al Magistraturii pentru a garanta independența justiției?
Potrivit proiectului de lege elaborat de guvernul de la București și care se află acum la Parlament, Consiliul Superior al Magistraturii ar urma să preia de la Ministerul Justiției întreaga responsabilitate în ce privește cariera magistraților și angajarea răspunderii disciplinare a acestora. Aceasta ar fi principala sa sarcină. Uniunea Europeană este preocupată acum de detaliile din proiectul de lege, detalii care sunt foarte importante pentru buna funcționare a Consiliului, pentru ca acest organism să poată într-adevăr să se manifeste ca un adevărat garant al independenței justiției.
Și ce crede Uniunea Europeană prin reprezentanții săi la București despre acest proiect elaborat de guvern?
Jonathan Chili nu a prezentat astăzi un punct de vedere oficial al Uniunii Europene în ce privește proiectul de lege al CSM. Aceasta poate și pentru faptul că deocamdată Chili are unele îndoieli în ce privește adevăratele obiective ale proiectului de lege. Nu pot să spun încă dacă proiectul de lege asigură independența CSM. Sunt unele neclarități despre intenția Ministerului Justiției și a Guvernului de a garanta independența sistemului judecătoresc. Trebuie discutate cu atenție articolele în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, a explicat Jonathan Chili. Reprezentantul Uniunii Europene a mai apreciat că pentru realizarea reformei în justiție este nevoie de timp, de voință politică și de dezbateri publice. Și le-a mai spus că nu este neapărat nevoie ca România să adopte un model european. Nu este vorba să se impună un model european pentru România în ceea ce privește sistemul judecătoresc, însă României îi revine sarcina deloc ușoară de a alege, a mai spus șeful delegației Comisiei Europene din capitala României.
Radu, și cum au răspuns autoritățile române la aceste reproșuri făcute de Jonathan Chili?
Pe de o parte, secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, Dan Lupașcu, a admis că mai rămân multe redute de cucerit pentru ca România să aibă o justiție independentă și că, din păcate, sunt probleme legate de mentalitate. Pentru a remedia aceste probleme, Lupașcu vrea să se treacă la măsuri drastice și, spune el, este binevenită purificarea corpului magistraților. Purificarea cadrelor trebuie făcută pentru ridicarea morală a justiției în limitele legii. O purificare care vine tocmai în sarcina acestui organism, Consiliul Superior al Magistraturii. Pe de altă parte, astăzi ministrul justiției Cristian Diaconescu s-a făcut că nu aude reproșurile lui Jonathan Chili. El a declarat că, din punct de vedere legislativ, partea română și-a făcut datoria în ce privește negocierile cu Uniunea Europeană pentru capitolul justiție și afaceri interne.
Radu Stănescu, mulțumesc pentru aceste informații.
80% din managerii de vârf din România consideră că această țară nu e pregătită din punct de vedere economic pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2007. Aceasta este cel puțin una din concluziile unui chestionar distribuit de rețeaua de portaluri dedicate afacerilor europene Euractiv în cadrul unui sondaj intitulat 100 de manageri de top despre efectele aderării. Detalii în relatarea Sabinei Fati.
Creșterea investițiilor străine se află pe primul loc printre potențialele beneficii pe care le va avea România odată cu integrarea în Uniunea Europeană, potrivit unui sondaj făcut de Euractiv, un portal european destinat afacerilor europene. Cei mai importanți 100 de oameni de afaceri autohtoni au răspuns chestionarului prezentat de Euractiv, iar concluzia generală este că România nu e pregătită să devină membru al Uniunii Europene în acest deceniu. 80% dintre managerii de top din România sunt de această părere, motivând că principalele probleme care împiedică țara să devină competitive sunt birocrația excesivă și problemele justiției. Totuși, mai mult de jumătate dintre aceștia afaceriști de vârf, 57%, mizează pe 2007 ca dată a admiterii țării în Uniunea Europeană, în vreme ce o treime susțin că 2009 ar fi o dată mai fezabilă. Potrivit sondajului, 90% dintre manageri consideră corupția drept principală problemă în relațiile cu Uniunea Europeană. Urmează rezultatele economice slabe, menționate de 66% dintre cei intervievați, și problemele din justiție, notate de 60%. Ambasadorul Uniunii Europene la București, Jonathan Șeile, a atras atenția de mai multe ori oficialilor români că nu pot îmbunătăți prestația politică fără a lupta credibil și eficient împotriva corupției și că îmbunătățirea climatului de afaceri este imposibilă fără reducerea birocrației. Răspunsul guvernului a fost, cel puțin până acum, timid și nerelevant. Problema corupției politice, la care se referă de obicei politicienii europeni, nu a primit niciun fel de soluție, iar politicienii își trec în continuare averile și firmele pe numele soțiilor, fraților și fiilor. Conflictul de interese este încă nerezolvat din punct de vedere juridic, iar parchetul anticorupție a început urmărirea penală doar a politicienilor abandonați de PSD și a adversarilor politici ai partidului aflat la putere. Oamenii de afaceri își pun însă speranța în presiunile pe care le face Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea mediului de afaceri autohton. În plus, 73% dintre managerii de top cred și în efectele benefice ale pieței unice asupra domeniului în care activează, dar se așteaptă și la unele costuri. 43% dintre aceștia estimează costuri mai mari cu taxele, iar 37% se așteaptă la influențe puternice asupra costurilor de producție.
A relatat de la București Sabina Fati. E deja un loc comun faptul că intrarea României în Uniunea Europeană în 2007 depinde numai de autoritățile de la București. Deși recunoaște că România a făcut progrese în ultima vreme în ce privește pregătirile de aderare, Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, e de părere că mai sunt încă multe de făcut, mai ales în domeniul economic. Maladiile netratate ale economiei românești. Astfel s-ar putea intitula analiza semnată de Gheorghe Cercelescu.
În domeniul economic, tehnocrații de la Bruxelles fac presiuni pe reforma întreprinderii, adică pe ce a făcut cel mai puțin și actualul guvern. Întârzierea restructurării economiei reale a creat o situație care, în pofida ritmurilor înalte de creștere și a scăderii apreciabile a inflației după anul 2000, riscă să scape de sub control, pentru că maladiile netratate ale economiei românești atacă tot mai puternic centrul său vital, sistemul energetic. Anul trecut, datoriile față de producătorii de energie, care formează așa numitul deficit vazifiscal, au crescut de la 2,5% la 2,8% din PIB, deși guvernul își propusese să-l reducă. Cauzele eșecului nu sunt noi. Mulți români consumă, de exemplu, energie termică, dar nu o plătesc pentru că pur și simplu sunt săraci. Guvernul spune că dă ajutoare sociale pentru încălzire la peste 1,4 milioane de persoane. În realitate, lucrurile stau altfel decât le prezintă autoritățile. Banii de la buget pentru consumatori sau producători vin fie cu întârziere, fie ciuntiți. Au fost însă și cazuri când nu au venit deloc. Cel mai mare rău platnic nu este totuși consumatorul casnic, ci cel industrial. Când lucrezi în pierdere, cum este cazul multor întreprinderi industriale, este practic imposibil să-ți plătești factura energetică. Dar guvernul s-a angajat față de FMI să prevadă în buget și banii necesari stingerii datoriilor consumatorilor industriali față de sectorul energetic. Acordul în care guvernul a făcut o asemenea promisiune a trecut. Restanțele însă au rămas. Ce face producătorul de energie când îi ajunge cuțitul la os? Firește, se împrumută pe piețele internaționale de capital cu garanția statului. La scadență însă nu plătește. Guvernul îi sare în ajutor, dar tot cu prețul altor credite externe. În România, ultimilor 3 ani, producția crește, inflația se reduce, însă nu cu banii proprii, ci ai altora. Nici nu s-ar putea altfel cât timp toți actorii din piață, populație, întreprinderi, sector energetic sunt datori față de bugetul statului. Dacă se va continua să se meargă pe un asemenea drum, riscurile sunt nebănuit de mari. De aceea, Uniunea Europeană cere guvernului de la București să grăbească restructurarea sectorului energetic. La Bruxelles s-au auzit nu odată voci potrivit cărora, fără privatizarea Petrom, România nu va primi statutul de economie de piață funcțională. iar în absența acestui statut, Bucureștiul nu va putea finaliza negocierile de aderare în 2004. Mingea este deci în terenul României. De felul cum va ști să o joace, va depinde deznodământul partidei cu Uniunea Europeană.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu.
Și acum Neculei Constantin Munteanu cu un comentariu despre campania electorală din România, reamintind că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
De alegeri, candidații pavoazează orașele. Nu pun flori, nu plantează pomi, nu rânesc mizeria adunată de-a lungul străzilor și mandatelor. Nu repară fațadele, nu trimit la azil hoardele de câini vagabonzi, nu rezolvă problema parcărilor. Nu. Candidații își pun pozele și numele pe toate gardurile. În multe cazuri, este singura contribuție adusă urbei de aleși după 4 ani de mandat. Unii n-au avut cu ce, alții n-au avut de ce. Oricum, se bat să ocupe iar 4 ani potorile de primari sau de consiliere. Fac turul orașelor în limuzine și dau din mână la diverse mitinguri. Alegeți-mă, spun ei, privindu-și tipul de pe ziduri și panouri publicitare, străbată în viteză piețe și locuri publice, promițând că pe jumătate din alegătorii vor scuti de dări, iar pe restul îi vor amâna. Strâng mâini cu mișcări de robot, le curg discursul de prin buzunare și nu știu cum să facă să se retragă în muțenie, să privească în ochii electoratului doar de pe vreun afiș. După experiența referendumului pentru Constituție, opoziția, de regulă mută ca o lebădă, a avertizat că și la alegerile locale s-ar putea scula morții din mormânt să bage votul în urnă. Năstase i-a avertizat pe adversar că îi dă în judecată dacă mai spun că alegerile vor fi furate. Vorbea tare să distragă atenția. Greu a fost până i-a trecut pe liste pe șefii de la interne și externe. Există legi care ar trebui să-i scoată pe cei doi din ministere odată înscriși în cursa electorală. Ioan Rus e șeful celor care păzesc urnele, iar Mircea Geoană ar trebui să se ocupe de integrarea în Uniunea Europeană, iar ministerul lui centralizează voturile din ambasade. Cei doi zic că și-au luat concedii fără plată, dar după ce dau o raită prin ministere, pleacă în turnee electorale cu mașini oficiale însoțiți de funcționari ministeriale. Justiția a decis că au dreptate, lăsându-i să centreze, să dea cu capul și să arbitreze jocul electoral. Cine străbate bulevardele unde fac legea primare de sector, peste tot unde e Dever, știe în fine pe ce lume e. Pe lumea lui Pleșca, a lui Mihalache și Onțanu și a lui Vanghelie, la un colț s-au pus la colț, deocamdată. Chipurile lor tornează ca Big Brother peste mulțime, nu doar pe panouri electorale, ci și pe cele publicitare, în intersecții, pe bannere imense, pe clădiri, în paginile ziarilor, în cutia poștală, în vitrinele magazinelor. Pozele celorlalți contracandidați par veștede față de obrazul ros, groz și zâmbitor al candidaților PSD. Sunt gata să stea din nou de acurmezișul primarului general, să-l facă de râs cu tot cu alegătorii lui. Pentru a ajunge din nou în sufletul alegătorului, sunt gata de orice. Au luat cu asalt școlile, unde se laudă cu noi săli de sport, de cele mai multe ori cele vechi peste care s-a tras o spoială. Profesorii aleși pe Sprânceană, conform documentelor interne de partid, își silesc elevii să cânte, să recite și să se roage pentru candidatul PSD. Va chiar să-i dea flori și să-l pupe, să ia autograful, să dea mâna cu el. Au ce învăța copiii când ajung în școlile unde Năstase le dă cornul și laptele. Apoi, după ce se bucură de copiii de prin școli, candidații PSD se îmbarcă în mașini și mai dau o tură să vadă populația că au coloană oficială dreaptă și că nu le teamă să iasă pe străzi. Sucumbând tentații totalitare, PSD nu precupețește nimic pentru victorie și vrea să ia tot, chiar dacă democrația umblă deja în cârje și cu capul spart. Normal, e o democrație românească, originală peste poate. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
17 mai 1984. România liberă publică în continuare rezultatele întrecerii socialiste pe primele 4 luni ale anului 1984. În numărul de astăzi se publică rezultatele în mai multe domenii, și anume în domeniul extracției și preparării minereurilor, în domeniul producerii energiei electrice pe bază de hidrocarburi, în domeniul prospecțiunilor și explorărilor geologice, în industria construcțiilor de mașini de ridicat, material rolant, construcții navale și echipament aeronautic, în industria chimică, sub ramura chimia anorganică și îngrășăminte chimice, în industria prelucrării lemnului, în industria confecțiilor, unde întreprinderea de producție scornicești ocupă cu siguranță un binemeritat loc 2, în industria uleiului, zahărului și produselor zaharoase, în întreprinderile agricole de stat cu profil zootehnic mixt, în domeniul circulației mărfurilor, întreprinderi comerciale cu ridicata. Rezultate neașteptate se obțin în domeniul turismului. Astfel, locul întâi este ocupat de întreprinderea de hoteluri și restaurante Mangalia, iar locul 3 de întreprinderea de hoteluri și restaurante Eforie Nord. Între ele, pe locul 2, Oficiul Național de Turism Carpați Brașov. Este greu de înțeles pentru o minte normală cum pe lunile ianuarie, februarie, martie și aprilie, două întreprinderi turistice de pe malul mării ocupă pozițiile fruntașe. Contrar unei opinii curente, iată totuși că iarna e ca vara. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina externă a emisiunii cu dezbaterea legată de maltratarea unor prizonieri irachieni de către militari americani, dezbatere ce a intrat într-o nouă fază, odată cu informația neconfirmată, deocamdată, că unele măsuri avute în vedere sau chiar adoptate de administrația Bush ar fi creat condițiile pentru ceea ce s-a întâmplat. Alexandru Efsodea stă de vorbă despre acest subiect cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Conform unor informații de presă, la câteva luni după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, avocatul Casei Albe, Alberto Gonzalez, i-ar fi trimis un mesaj președintelui Bush cu privire la războiul împotriva terorismului și drepturile prizonierilor în conformitate cu convențiile de la Geneva. Conform unui articol apărut în revista Newsweek, Gonzalez scria, citez, după opinia mea, noua situație face ca prevederile de la Geneva cu privire la interogarea prizonierilor inamici să fie neadecvate. Acelea surse arată că sugestia avocatului ar fi stârnit, la vremea respectivă, mânia secretarului de stat Colin Powell. Casa Albă nu a comentat la sfârșitul săptămânii această informație.
Și cum s-a materializat această interpretare în măsuri concrete luate de administrație, aceasta dacă ar fi să dăm crezare relatărilor din presă?
Rădăcinile noului scandal se găsesc, conform unor relatări, într-o măsură aprobată, se spune, anul trecut de ministrul apărării Donald Rumsfeld, vizând extinderea unei operațiuni secrete, vizând metode agresive de interogare la prizonieri irachieni. Programul, se arată într-un articol apărut în revista New Yorker, viza, până la acea dată, rețeaua teroristă Al-Qaeda și deținuții de la baza Guantanamo. Scopul era folosirea unor metode dure, una dintre ele fiind umilință sexuale, o alta recurgere la forță fizică, susține Seymour Hersh, care a scris articolul publicat în New Yorker. Nu spun că Rumsfeld a autorizat ceea ce am văzut că s-a întâmplat, dar a aprobat folosirea unor metode mai dure în închisori pentru a obține informații, declară Seymour Hersh.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Statele Unite în acest moment trebuie să facă față atât mâniei generate în lumea arabă de scandalul maltratării prizonierilor irachieni, cât și de faptul că sprijină politica premierului israelian Ariel Sharon de retragere unilaterală din teritoriile palestiniene. Motiv pentru care Statele Unite au declanșat acum o ofensivă diplomatică despre care relatează Victor Eskenazi.
Statele Unite, spun o serie de analiști, sunt confruntate cu o situație dificilă și, drept rezultat, cu o alegere dificilă între opțiunile politice posibile în Orientul Mijlociu. Planul de extindere a democrației în zonă pare să eșueze, iar atât aliații europeni cât și guvernele arabe s-au pronunțat împotriva inițiativei, spunând că impulsul în direcția reformelor trebuie să vină din interiorul națiunilor arabe și nu să fie impus din afară. În ultimele două săptămâni, notează corespondentul nostru Jeffrey Donovan, răspunsul Statelor Unite a fost o ofensivă diplomatică în care au intrat remarci critice la adresa Israelului și întâlniri la nivel înalt cu primul ministru palestinian Ahmed Korei. Vorbind duminică în marginea Forumului Economic Mondial în Iordania, secretarul de stat Colin Powell a spus că Statele Unite se opun măsuri izraeliene de distrugere a caselor palestiniene în Gaza, gest definit la Ierusalim ca parte a unei strategii antiteroriste. Ne opunem distrugerii caselor, a spus Powell. Nu credem că este productivă. Știm că Israelul are dreptul la autoapărare, dar ne opunem tipului de acțiuni pe care le întreprind în Rafah cu distrugerea caselor palestiniene. În Iordania, Powell s-a întâlnit pentru prima dată și cu premierul palestinian Korei, întrevedere urmată astăzi la Berlin de convorbiri între acesta din urmă și Condoleezza Rice, consiliera președintelui Bush pe probleme de securitate națională. Întâlnirile contrastează puternic cu imaginea transmisă de Washington numai cu o lună în urmă, când administrația Bush a sprijinit în mod public planul de dezangajare unilaterală din Gaza al premierului israelian Ariel Sharon.
Festivalul filmului de la Cannes a ajuns la jumătate, iar cursa pentru Palme d'Or pare plină de elemente politice. Și în timp ce criticii evaluează filmele văzute până acum, o mare atenție e acordată unor dispute generate în cadrul festivalului, dar și în afara lui. Cu detalii, Dan Alexe.
Filmul regizorului american Michael Moore, Fahrenheit 911, care va fi proiectat în seara aceasta, este fără îndoială momentul cel mai polemic al întregului festival. Michael Moore, cel mai cunoscut, mai admirat și mai controversat regizor de filme documentare din America, a anunțat deja că speră ca acest film să influențeze în mod decisiv peisajul politic din Statele Unite, făcându-l pe George Bush să piardă alegerile din toamnă. Filmul lui Michael Moore arată, printre altele, violența războiului din Irak, precum și faptul că guvernul Bush este extrem de impopular chiar printre militarii americani din Irak. Filmul Fahrenheit 911, 911 făcând aluzie, evident, la ziua de 11 septembrie, ziua atentatelor din New York și Washington, filmul mai caută și să pună în lumină relațiile financiare dintre familia Bush și mari familii din Arabia Saudită, printre altele familia lui Bin Laden. Filmul lui Michael Moore nu a găsit până acum un distribuitor în Statele Unite, după ce principalul producător, studiourile Disney, a anunțat că nu vor distribui acest film. Atitudinea politică provocatoare a controversatului regizor contrastează cu cea a celeilalte regizoare din Statele Unite prezente la Cannes, Alexandra Carey, fiica rivalului democrat al lui George Bush, John Kerry. Alexandra Carey, care prezintă în afara competiției un film de scurt metraj despre un veteran din Vietnam, a refuzat până acum să discute în public politică. Ea evită și să-l menționeze pe tatăl ei, John Kerry, care e el însuși un veteran al războiului din Vietnam și un pacifist convins. Alți regizori prezenți la Cannes ar dori foarte mult să capete genul de publicitate de care fuge Alexandra Carey. Așa sunt autorii unui film documentar despre care nu prea se vorbește, Creierul lui Bush, un portret al consilierului lui Bush, Karl Rove. La Cannes, politica e însă prezentă și în stradă, prin manifestațiile zilnice ale sindicatelor artiștilor independenți, care se plâng de statutul lor precar, ba chiar și prin manifestația de astăzi a angajaților din hotelurile și restaurantele din regiune, care cer salarii mai mari. Sigur, până și manifestanții își pun întrebarea care va fi marele învingător al festivalului. Până acum, filmele cele mai apreciate din competiție sunt Uită-te la mine, un film al regizoarei franceze Agnès Jaoui despre viața în familie, și filmul lui Emir Kusturica, Viața e un miracol, despre războiul din Bosnia.
În încheierea ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, repetăm principala știre a zilei, și anume, legea privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Magistraturii conține neclarități despre intenția Ministerului Justiției sau Guvernului de a garanta independența justiției, a declarat la București șeful delegației Comisiei Europene, Jonathan Schiele. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie. Cilena Giorchescu și Lucia Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă nu uitați la ora 21 programul Ora Moldovei.